Co vy na to?
Hezký podvečer a ničím nerušený poslech teď přeje Zuzana Kopulatá. Masarykův onkologický ústav v Brně se zapojil do evropského projektu Intent. Ten chce přispět ke zlepšení péče o pacienty se zhoubnými nádory. Zapojeny jsou do něj 4 země a je podpořený bezmála 2 miliony eur. Výsledkem projektu by měl být zcela nový model onkologické péče, v jehož středu bude právě nemocný. Zahrnout a vzájemně provázat má prevenci, časnou diagnostiku k léčbě i následnou rehabilitaci a samozřejmě také sledování, zda nemoc znovu u pacienta nepropuká. Další podrobnosti v následujících minutách se dozvíme od docenta Marka Svobody, který je náměstkem ředitele pro vědu a výzkum v Masarykově onkologickém ústavu. Dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Jestliže se mluví o novém modelu onkologické péče, o zlepšování té onkologické péče, tak to logicky znamená, že v té stávající praxi někdo, a to se budu ptát, kdo vidí rezervy. Jak to tedy vnímáte vy? Je toho hodně, co třeba i Masarykův onkologický ústav by pro komfort zdárnou léčbu pacientů mohl udělat?
Tak určitě vždy se dá něco zlepšovat, protože situace se vyvíjí a tak, jak máme starší televize a koupíme si nové televize, tak i v té péči o pacienta se objevují nové trendy a máme co zlepšovat. Ale tady v tom našem modelu, to je právě model ne ani tak jako o onkologické péči, o tom, jak budeme pacienta léčit, neléčit, ale je to o tom modelu postavení pacienta. O tom, jaký má dneska vlastně mít pacient, jeho přání, přání jeho rodiny v tom modelu té onkologické péče, který máme. Jistě si i posluchači vzpomenou na seriál Nemocnice na kraji města, kde doktorka Čeňková, když sdělila tomu hokejistovi, že již nebude bruslit, protože má kratší nohu, tak byla málem vyhozená ze zaměstnání, protože proč vůbec takovýhle informace měla říkat. Ta doba se posunula a my právě chceme najít přesně ty místa, které dnes trápí pacienty a příbuzné, trápí z pohledu toho, aby oni měli jistotu, že jde o ně, že to není jenom o diagnóze, ale že skutečně nás jako lékaře a zdravotníky zajímá, jaká další přání mají, co všechno by chtěli skonzultovat s námi, co všechno by chtěli s námi řešit, aby měli pocit, že oni jsou v tom středu jako člověk, v středu té péče.
Jaký dopad to má právě na medicínský úspěch té léčby? Ono v onkologii víc než kde jinde platí, že pacient, který je v psychické pohodě, tak má větší šanci na vyléčení. Vychází tedy z této teze, nebo kde se ta myšlenka vůbec vzala? Je to mezinárodní projekt, čili evidentně to netrápí jenom vás?
Máte pravdu. Je to o té spokojenosti toho pacienta. Je-li pacient spokojený, tak i v tak velmi náročné situaci, jako je léčba onkologického onemocnění, tak tu léčbu snáší lépe a můžeme společně docílit lepších výsledků. To znamená, že opravdu cílem toho je, aby pacient a jeho příbuzní nabyli uspokojení všech potřeb, které mají v souvislosti s tou léčbou onemocnění.
Mě napadá taková jedna možná trochu kacířská myšlenka, ale v době, kdy mluvíme o tom, že je nedostatek lékařů v onkologii, patrně budete bojovat i s kapacitami, protože případů přibývá. Tady vlastně já z toho cítím, že nabízíte pacientům více svého času. Ten projekt samozřejmě zní velmi dobře, ale bude to prakticky řešitelné?
Ten projekt, respektive ta část, která nyní proběhla, byla právě o dotazníkovém šetření. A to šetření proběhlo mezi 2000 dotázanými, mezi nimiž byla polovina pacientů a polovina příbuzných z toho regionu té střední Evropy, čili to je skutečně velký soubor pacientů. A tam byly právě ty dotazy na to, co všechno ti pacienti a příbuzní chtějí řešit s těmi lékaři a zdravotníky, ale taky jakou formou. A i přesto, a to máte pravdu, že se napříč všemi těmi problémy ukazuje, že osobní kontakt s tím lékařem nebo s tím zdravotníkem nebo s tou osobou, která jim může podle jejich názoru poradit, oni vždy považují za nejdůležitější, tak jsme ku podivu tam nalezli i další cesty, jak uspokojit jejich potřeby. A byli jsme velmi třeba překvapeni, například zrovna u těch dotazů, které byly směřovány na způsob, jak získávají pacienti a příbuzní informace nebo jak chtějí získávat informace o nemoci, o nežádoucích účincích léčby, tak právě naši čeští pacienti byli nejprogresivnější a poměrně nejvíce si přáli získávat ty kvalitní informace na internetových stránkách té dané nemocnice a nebo dokonce i pomocí mobilních aplikacích. Tam jsme skutečně vedli v porovnání s Maďary, Slovinci, dokonce i s Italy. Takže tyto informace jsou pro nás důležité, protože my budeme díky tomu schopni se víc zaměřit na některé kanály informační a třeba si ušetřit čas na jiných místech.
Čili bude to ještě poměrně složité. Můžete tedy ten projekt Intent představit? Já jsem říkala, že se ho účastní 4 země, nicméně těch zařízení je daleko víc. Jaké postavení mezi nimi zaujímá Masarykův onkologický ústav?
Masarykův onkologický ústav vede tento projekt, což je pro nás velkou ctí, neboť je to spolupráce s excelentními pracovišti, jsou to Národní onkologické ústavy v Maďarsku, Slovinsku a v Itálii. A kdybych ten projekt měl představit, tak závěrem toho projektu by mělo být vytvoření toho modelu, ve kterém by se měl cítit pacient a jeho příbuzný spokojený, je-li mu poskytována léčba jako onkologickému pacientovi. A my cítíme, že ten pacient, nebo že bychom v tom modelu se měli věnovat několika oblastem, které i ten pacient vnímá jako důležité. Takže v tom modelu se určitě chceme věnovat informacím, jak pacienti a příbuzní získávají informace, návaznosti péče, jestli jsou pacienti a příbuzní spokojení jak v těch nemocnicích, tak když se potom ten pacient dostane mimo to centrum, zda je tam souvislost, zda tam není přerušení, zda ten pacient se třeba nemusí sám starat o to, aby věděl, za kým má jít. Jaká je dostupnost té onkologické péče, zda vlastně na tom samotném začátku, když se dozví, že má onkologické onemocnění, zda byl včas odeslán do toho centra, zda lékaři věděli, kam ho mají zaslat, ano. A taky jsou to otázky, které jsou tam ohledně duševní a fyzické podpory, ale i otázky ohledně výzkumu, zda pacienti chtějí být zapojováni do výzkumných projektů, protože to jsou i pro nás, pro onkology, velmi důležité oblasti.
Ten projekt už nějakou dobu běží, jsou z něho jisté výstupy, které byly vyčísleny. Mě tam zaujala jedna věc. Pacienti třeba poukazovali na to, že určitou část péče by měli rádi blíže svému bydlišti. Samozřejmě jsou tam problémy s cestováním a tak dále. Je to logické, nicméně není to tak dlouho, co se podařilo vytvořit síť komplexních onkologických center. Ty argumenty, proč tato centra vznikala, byly jasné a trvají, ale ten zájem pacientů jako by šel částečně proti tomu. Jak tady s tou disproporcí naložíte?
Ano, to šetření nám připravilo řadu zajímavých podnětů k zamyšlení. A rozhodně, co jsme mohli sledovat ve srovnání třeba s těmi pacienty z Itálie, z Maďarska či Slovinska, opravdu v České republice, respektive v tom regionu našem, ve kterém jsme to šetření prováděli, se zdá, že ta inklinace našich pacientů a jejich příbuzných k té regionální péči je nejmenší. Když si vezmu, že například více než polovina pacientů v sousedním Slovinsku neměla problém dostávat léčbu onkologickou v zařízení, které je blíže jejich bydliště, pakliže by ti pacienti věděli, že tu léčbu předepsal onkolog v tom daném centru, to znamená, bylo to podle režie, kterou vymyslel odborník, který byl na slovo vzatý. Tak u nás ta inklinace k tomu, aby šli do těch regionů nebo blíže k bydlišti, byla méně než třetinová. Jsou tady dvě možnosti, jak se to vysvětlit. Ta první, pacienti i z minulosti, protože onkologická diagnóza se bohužel týká spíše starších pacientů, tak byli z minulosti zvyklí, že ta péče třeba v těch regionech nemusela být tak kvalitní jako v těch velkých nemocnicích ve velkých městech, což ale dnes tomu tak není. Jeden z důvodů jste zmínila, to je ta tvorba těch komplexních onkologických center, takže určitě všude v těch regionech mají zdravotnická zařízení, která jsou schopna poskytovat stejně kvalitní péči. A ten druhý důvod je samozřejmě v tom, že my jsme si vytvořili sítě, zcentralizovali jsme ty pacienty, tam jim skutečně si tam hýčkáme, dáváme jim tam to nejlepší a ono pak po tady této zkušenosti se každému odchází hůře a to ani nemusí tušit, kam jde, protože on ani třeba netuší, že ta péče v jiné okresní nemocnici by mohla být stejně dobrá v daném jeho případě. Ano. Takže na tom to musíme pracovat a musíme na tom pracovat tak, abychom pacientům již na počátku sdělili, ano, ten model vás dokáže dovést do centra, v centru se rozhodne, jakou léčbu budete mít, ale pokud ta léčba může být aplikována blíže vašemu bydliště a je stejně kvalitní, tak již na začátku toho procesu vám řekneme, že se do tohoto místa vrátíte a tam vám bude aplikována ta léčba. Takže toto je třeba pro nás jeden z výstupů.
Co vy na to? Hostem dnes je docent Marek Svoboda, je náměstkem ředitele pro vědu a výzkum v Masarykově onkologickém ústavu a bavíme se o projektu Intent, tedy projektu, který chce přispět k zlepšení péče o pacienty se zhoubnými nádory. Mě tam zaujala ještě jedna věc. Vy jste se zajímali o to, nakolik jsou lidé spokojeni s tím, že mohou spolu rozhodovat o své léčbě. A ten projekt směřuje patrně k posílení toho spolurozhodování pacienta, co s ním bude dál. Jak vidíte tuto možnost?
Ano, byl to jedna z oblastí, která nás velmi zajímala při tom průzkumu. A padlo tam několik dotazů na tady tuto oblast. Ten první dotaz byl o tom, zda pacienti stojí, aby od počátku nebo aspoň při těch hlavních událostech, které mezi nimi a lékaři nastávají, což třeba znamená sdělení diagnózy, že mají teda nádorové onemocnění nebo sdělení, co bude dál, jakým způsobem se bude odvíjet léčba, tak zda chtějí, abychom od počátku nabízeli tu možnost, že u těchto důležitých rozhovorů bude příbuzný. To se někde dnes děje automaticky, někde ne, není to každopádně nikde popsáno, takže určitě toto byl jeden z důležitých aspektů našeho průzkumu. A tam jsme byli vcelku překvapení rovněž tím, že ano, většina pacientů si přála, abychom již na samotném počátku jako lékaři nabídli tuto možnost, že si tam mohou přizvat svého příbuzného, ale zase ve srovnání s ostatními zeměmi největší procento, to je skoro 13% našich pacientů, vůbec nechtělo vědět nebo nechtělo být nějakým způsobem zahrnuto do toho rozhodování, jakým způsobem ta léčba bude odvíjet. To bylo pro nás překvapení, protože třeba v ostatních zemích to bylo kolem 1-2%, u nás poměrně velké procento případů. A na co ti pacienti chtěli klást největší důraz, pokud už teda chtěli být o tom plně informováni, tak rozhodně upřednostnili, což taky byl trochu rozdíl třeba mezi námi a italskými pacienty, naši pacienti rozhodně upřednostnili to množství informací, které chtějí získat. To znamená, chtěli být informováni o všech možnostech, které mají pro ten jejich případ stran léčby. U těch italských pacientů ti daleko víc kladli důraz, aby nebyli informováni jenom o možnostech, ale aby i dostali jakousi podporu, jak se v těch možnostech orientovat a rozhodnout. To znamená něco, jako kdybych teď řekl, víte, milá paní, kdybyste byla mojí maminkou, tak já bych vás léčil takhle, když to velmi zjednoduším. Ano. Ti naši pacienti daleko více chtěli mít jenom ten výčet těch možností, než samotný to probírání těch důvodů, proč by se ten lékař třeba rozhodl tak, či ona, nebo jak by se měli rozhodnout oni.
Nemáte obavy, že tady to spolurozhodování pacienta by mohlo, pokud se uplatní v širší míře, podílet na zhoršení té péče, protože pacient se nevždy musí rozhodnout správně, právě protože nemá dostatek informací, nemá tu zkušenost toho lékaře. Konec konců to, že vznikla onkologická centra, tak bylo to i proto, že ani lékaři třeba v okresních nemocnicích a podobně na různých poliklinikách neměli ty informace, proto ti pacienti byli směřováni k odborníkům. Takže jak to jde dohromady s tou jejich spoluúčastí na rozhodování o léčbě?
Takhle, určitě vždy, a ono to vyplývá i z práva na informaci a i to, co mají ti pacienti v informovaných souhlasech, bude vždy povinností toho ošetřujícího lékaře, toho pacienta plně informovat a říct mu všechny možnosti, které ke své léčbě má. A pravdou je, že ono nemůže být nějaký najednou razantní skok z podoby, kdy vystrali pacientovi výčet a rozhodli jste za něj, do podoby vydáte pacientovi výčet a paciente rozhodni se sám. To opravdu nejde a to vnímáme. My vždycky v průběhu toho rozhovoru i vyhodnotíme, jaký pacient, jakého partnera máme naproti sobě a jak můžeme dál tu jeho autonomii pomoci rozvinout tak, aby se rozhodl správně. Ale vždy jsme připraveni přijmout ten upřímný dotaz toho pacienta: pane doktore, a tak co tady mám dělat, jak byste se rozhodl, nebo pokud cítíme, že ani tato otázka od toho pacienta nepřijde, tak to samozřejmě se snažíme tomu pacientu vysvětlovat tak, aby on pochopil, že toto je to rozhodnutí, které bychom udělali nejraději my samotní. Může to být opravdu dvousečné, protože pacient nemusí mít úplně všechny ty informace, aby se rozhodl správně. Na straně druhé pacient má právo se rozhodnout a tam, kde my vnímáme, že se ti pacienti často rozhodnou ne úplně tak, jak bychom si třeba přáli my sami, tak to jsou spíš naopak ty skupiny pacientů, kteří od počátku mají nebo si nazbírali aktivně informace, na jejich základě se chtějí rozhodnout naprosto jinak. Třeba odmítnout léčbu, jít cestou alternativní léčby a podobně. Takže s tím jist taky nic neuděláme, s tím neudělá nic ani tento výzkum a to je jejich právo se umět se rozhodnout pro nějaký jiný postup.
Ten projekt, jak už jsem zmínila, nějaký čas trvá a má své výstupy. Co vy vnímáte jako nejdůležitější výstup třeba pro práci Masarykova onkologického ústavu?
Pokud se podíváme na ten projekt z toho pohledu, co už nám dnes nabízí za výsledky, to znamená zejména z toho šetření mezi pacienty a příbuznými, tak pro mě samotného věc, se kterou už nyní budu pracovat, je třeba důraz těch pacientů a těch příbuzných na zdroje informační a na způsob komunikace s ústavem mimo vlastní ústní formu. Takže ten důraz na internetové stránky, na ty informace a to přání pacientů, které tam bylo sformováno třeba na existenci nějaké mobilní aplikace, se kterou by mohli s námi přímo komunikovat, to je jedna z věcí, kterou už nyní zapracujeme a budeme se snažit vytvořit nějaké projekty, které by nám to umožnili, protože na tom se dá pracovat již nyní. To ostatní nás skutečně teď čeká, abychom zanalyzovali a ty další dva roky, které máme na to, abychom ten projekt vyřešili, tak nám bezesporu nebo doufám, přinesou model, který potom budeme schopni zaplikovat a který bude odrážet všechna ta přání, která pacienti a jejich příbuzní v té anketě vyslovili.
Já doufám, že budeme mít příležitost si o tom také znovu spolu popovídat. Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu byl docent Marek Svoboda, náměstek ředitela pro vědu a výzkum v Masarykově onkologickém ústavu. Díky, že jste si udělal čas a já se budu těšit na slyšenou.
Děkuji vám i posluchačům a rovněž se budu těšit příště.
Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopuletá. Příjemný zbytek dne.